Það er samþykkt. Tekið fyrir 13. dagskrármálið, álagning fasteignaskatta, frumvarp, 301. mál á þingskjali 336, fyrsta umræða, til málstekur háttvirtu 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á ýmsum lögum álagningu fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði. Flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Birgir Þórarinsson, Bergþór Ólafsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Karl Gauti Hjaltason, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Páll Jónsson og Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, frumvarp þetta sem lagt var fram seint á haustingi mæli fyrir afturvirkar breytingar á lögum sem varða álagningu og innheimtu fasteignaskatts af atvinnuhúsnæði. Því annars vegar ætlað að tryggja að mat á verðmæti atvinnuhúsnæðis á árinu 2020 taki með eðlilegum hætti mið af tekjufalli af völdum COVID-19 faraldursins í þeim greinum sem harðasturðu úti af hans völdum. Miðað við að endurmat á verðmæti atvinnuhúsnæðis leiði fram tilsvarandi lækkun álagðra fasteignaskatta. Hins vegar frumvarpinu ætlað að opna sveitarfélögum heimild til þess að koma til móts við rekstraraðila atvinnuhúsnæðis sem að völdum faraldursins nýttist ekki til atvinnustarfsemi lengri eða skemmri tíma á liðnu ári og fram á mitt þetta ár. Flutningsmenn horfa einkum til þess að atvinnuhúsnæði sem ferðaþjónustu fyrirtæki allt land hafa nýtt í starfsemi sinni hefur lítið eða ekki nýst til tekjuöflunar nú á annað ár. Ætla má að þetta tímabil verða minnst að kosti 18 mánuð. Skattlagning þessa húsnæðis eins og það skili enn svipum tekjum og fyrir faraldurinn á sér enga stoð og til þess eins fallin að knýja fleiri fyrirtæki í þrot. Því að mati flutningsmanna fullt tilefni til þess að Alþingi bregðist hratt við með tímabundnum breytingum á löggjöfinni svo sveitarfélögin fái aðlagað fasteignaskatta að vonandi tímabundnu tekjufalli þeirra atvinnugreina sem borið hafa þyngstar byrðar af völdum veirufársins. Flutningsmenn gera sér grein fyrir því að lækkun skatttekna af fasteignaskattum auðveldar ekki rekstur sveitarfélaga. Hann verður hins vegar borin uppi af skattlagningu ímyndaðra tekna fyrirtækja sem þurft hafa loka starfsemi sinni lengri eða skemmri tíma. Herra forseti, eins og áður segir þessu frumvarp ætla að koma til móti fyrirtæki og þá leið starfsfólk þeirra við að bregðast við áhrifum COVID-19 farsóttarinnar á atvinnulífið. Þau áföll sem veirufaraldurinn hefur valdið atvinnurekstri landsmanna og þá einkum allir starfsemi sem tengist ferðaþjónustu eru stórfelld og alvarleg. Tugir þúsunda launamanna hafa ýmist misst atvinnu sína eða búa við stórfelldan tekjusamdrátt af völdum verkefnaskorts. Ein birtingamynd áhrifafarsóttarinnar sú að fasteigni sem að jafnaði eru nýttar í atvinnustarfsemi sem nú hefur tímabundið lagst af eða laskast verulega standa ónýttar lengri eða skemmri tíma. Áhrif faraldursins komu snögglega og gætti fyrst í marsmánuði á liðnu ári og varð víða verulegur tekjusamdráttur frá miðjum marsmánuði 2020. Fasteignaskattur verulega stór hluti af kostnaði við rekstur atvinnuhúsnæðis. En með atvinnuhúsnæði áttu fasteignir sem eru skráðar sem slíkar í fasteignaskrá þjóðskrár Íslands. Hlutfall fasteignaskatts í leiguverði atvinnuhúsnæðis getur numið 15-20 hundraðshlutum. Fasteignaskattur hvers árs ákvarðaður á grunni fasteignamats sem ætlað endurspegla verðmæti fasteigna í febrúarmánuði árið áður. Þá miðað við gangverð þeirra í viðskiptum, miðað við heimila og mögulega nýtingu, samanber ákvæði 27. greina laga skráningu og mat fasteigna. Af þessari viðmiðun leiddi að fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði sem innheimt var á árinu 2020 hækkaði 6,9% frá því sem var á árinu á undan. Fyrir árið 2021 hækkar fasteignamat atvinnuhúsnæðis 1,7% á meðaltali. Því veldur að matið miðar við aðstæður eins og þær voru í febrúar og tekur ekkert tillit til þess að nýting fjölmargra tegunda fasteigna hrundi mánuði síðar. Við blasir að fráleitt að leggja á og innheimta fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði þar sem litlar sem engar tekjur hafa komið inn frá því í marsmánuði 2020 og horfur eru á að það ástand vari fram á sumar á þessu ári að minnsta kosti. Nauðsynlegt að hlutast til sjálfsagðar og einfaldar lagabreytingar til að tryggja að fasteignamatið og gjöldin sem á því eru byggð verði ekki reist á ímynduðum verðmetum eins og þau voru fáunum dögum fyrir hrun ferðaþjónustunar. Því lagt til að auki verði við lög skráningu og mat fasteigna ákvæði til bráðabirða þar sem lagt fyrir þjóðskrá Íslands að haga mati og atvinnu húsnæði að þessu sinni miðað aðstæður í aprilmánuði og taka upp þegar útgefi mat sem byggðist á aðstæðum í febrúarmánuði og endur útgefa að teknu tilliti til breyttra markaðs aðstæðna. Við blasir að fráleitt að innheimta fasteignaskatta af hótelum og veitingastöðum og annari ferðatengdir í þjónustu eins og hér þrýfist blómleg starfsemi á því sviði. Endurskoða mat samkvæmt þessu verður sá gjaldstofn fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði árinu 2021. Þetta stuðlar að því að halda fyrirtækjum á lífi þannig að þau geti endurráðið starfsfólk þegar áhrifaveirunnar gætir ekki lengur og leið dregið hratt úr atvinnuleysi. Í annað staði gerð tillaga að auki verði við lögum tekjustofna sveitarfélaga ákvæði til bráðabirða sem heimili sveitarfélögum að lækka eða fella niður fasteignaskatta af atvinnuhúsnæði þar sem starfsemi hefur lagst af lengri eða skemmri tíma af völdum farsóttarinnar. Sveitarfélögin hafa hafnað lækkun skattsins við þessar aðstæður og borið því við að þau hafa ekki til þess lagaheimild hefur samgöngu og sveitarstjórnarráðandi staðfest þá lagatúlkun. Stjórnvöld hafa beint því til allra hagsmunaaðila að sameinast að liðka fyrir rekstraraðilum sem berjast við að halda fyrirtækjum lifandi og tilbúinu til að taka fulla starfsemi og ný þegar faraldrinum linnir. Óhjákvæmilegt að greiða fyrir því að sveitarfélögin geti tekið eðlilegan þátt í því og sé ekki að lögum bundin við að innheimta fullan fasteignaskatt eins og heimsfaraldur veirunnar hefði engin áhrif haft á atvinnulíf og efnahag. Árétta skal að ákvæði fellir enga skyldu á sveitarfélög en opnar þeim hins vegar heimild til að koma til móts við atvinnufyrirtæki í sveitarfélaginu sem sita uppi með ónýttar fasteignir af völdum veirunnar. Herra forseti, efnahagsleg viðspyrna á þessu ári mun ekki síst velta á því hversu hratt ferðaþjónustan tæki við sér að nýju. Með þessu frumvarpi gerð tillaga aðgerðir sem að myndu flýta fyrir endurreisn ferðaþjónustunar og koma í veg fyrir það að ferðaþjónustufyrirtæki fari í gjaldþrot vegna innheimtu skatta á fyrirtæki sem að hafa ekki nema í að hafa mist allan sinn tekjur grundvöll vegna veru faraldursins.
Þeir hafa eftir kvastir hljós og umræður lokið. Frumvarpið gengur nú til annar umræðu og efnast að viðskiptanefndar ef engir hefur andmælum. Það samþykkt.